Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 8-февраль, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русия Британиянын Guardian газета журналисти Люк Хардингны илге киртмөөн оңлатуудан баш тарта. Татарстан менен Кыргызстан мәгариф өлкөсүндө кызматташтык келишүү имзалады. Татарстандын театр аһиллери бирлигине жаңы рәис итеп режиссер Фарит Бекшентаев сайланды. Бүтүн дүйнө башкырттары курултайы башкарма комитетинин икиге айырылуу мүмкүнчүлүгү турында хабар этиле. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Олсу Кырмаш, хайырлы кеш, урматтуу тыңдаучулар. Бир нече мөхим хабардын кыскачасы. Мисырда 34 саясий туткун эрикке чыгарылды. Хакимиятны тыныч жол менен тапшыруу үчүн комиссия түзүлдү. Башкырстандын Октябрьский қаласында Кавказ эмирлиги агзалары болууда шектелинген 4 киши колго алынды. Домодедово абалында болгон шартлоодон соң федералдык иминдик кызматынын 2 генералы иштен алынды. Русияда бу язда саат соңго тапкыр көчүрүлдү. Азыр бу һәм койбер башка жаңылыктар турында толугураак маалымат. Башкырстан ички иштер министрлигинин матбугат кызматы киши көп жыйылган орундарда террор hüjümнөрү азырлоодо һәм милицияга hüjüm итүүдө шектелинген 4 киши колго алынды деп хабар этти. Колго алынгандардын бирси террор уюшмасы саналган Кавказ эмирлигинин Октябрьский шаары бүлеги башлыгы деп хабар этиле. Анын шаардын нефт ишкертүү бирлешмелеринин бирсинде иштегени маалым. Колгондору 23-35 яш арасындагы кишилер, жетекчилер болуу фаразланган кишиде шартлаткыч һәм курал, шулай ук шаардын экстремизмга каршы бүлеги бинасынын фотолары, шартлаткыч ясоо турунда китаплар, Октябрьский қаласынын милиция нуктолары көрсөтүлгөн харитасы табылган. Колго алынган 23 яшлык бир кишиде шаардын бир мектебинин ресими болгон, аларга каршы канунсуз курал сатып алуу аны ясоо һәм колдонууда айыптап жинаят иши ачылды. Текшерүү дәвам итте. Фалестин автономиясында 9 июлда сайлаулар өтөшөк. Бу хакта бүгүн автономия идаресе карар кабыл этти. Тавыш берүү автономиянын 2 үлүшүндө да уюштурулашак. Газа сызыгын контроль эткен Хамаснын сайлауга каршы болуу ыктымалы бар. Ул ошоокта тавыш берүү Урдун жылгасынын күнбатыш жарында гана өтөшөк. Соңгу тапкыр Фалестин автономиясында сайлау 2005 жылда узду. Узган жылдын ноябрь айынан берли биринчи тапкыр шик буйундагы Панмунджом нуктасында Күнөк һәм Түнөк Корея харбий жетекчилери сүйлөшүүгө жыйылды. 23 ноябрь күнү Түнөк Корея харбий деңиз күчлөрүнүн Күнөк Корея утравын утка тутуу нәтижесинде 4 киши халак болгон иде. Бүгүнкү шырашуу эки элдин харбий дарелери арасындагы мүнөсөбөттөрүн жаңыртууга багышланган.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Мисырда хакимиятны тыныч жол менен тапшыруу комиссиясы түзүлдү деп хабар этти вице-президент Өмөр Сүлейман. Анын сөздөрүнө караганда, урам жыйындарында катнашкан кишилерди изилдөө болмоюшак. Элде ризасызлык чаралары инде 2 атна давам этти. Human Rights Watch исимлик киши укуктары уюшмасы маалыматтарына караганда, киш колдонууда кеминде 300 киши халак болгон. Ризасызлык чараларын уюштуруучулар жумга күнү да халыкты урамдарга чыгарга чакырды. Йөзлөгөн киши Кахиранын Тахрир майданынан инде 2 атна кайтмай. Президент Хосни Мубарак орнынан кетмейшеген, әмма сентябр өтөшөк сайлауда президент орнына дәғва итмейшеген белдерді. Мисырда 34 саясий туткун эрикке чыкты. Бу хөкүмәт реформаларынын биринчи адымы саналат. Мисыр мәгълүмат чаралары хабар итүүнчө, бу туткуннар соңгу протест чаралары вакытында түрмөдөн кашып, өзлөрү полицияга келген. Хакимиятлар аларга ярлык кабылдырган. Хукук яклоо уюшмалары Мисырдагы саясий туткуннардын түгөл санын билмей. Русияда транспортта иминлик үчүн жооплу болгон федералдык иминдик кызматынын 2 офицери Домодедово шартлоосунан соң иштен алынды. Тагын 2 генералга шилте билдирилди. Бу расмийлер исимдеген бүгүн ФСБ башлыгы Александр Бортников Россия президенти Медведевка тапшырды. Россиянын Дөөлөт Думасында Домодедово шартлоосун текшерүүгө багышланган ябык отуруш узду. 24 январда болгон шартлоодо 36 киши өлдү, 120 киши яраланды. Ошол үчүн жооплуулукту өз үстүнө чечен согушчулары башлыгы Доку Умаров алды. Русия президенті Дмитрий Медведев қышқы уақытқа көші қарарын ғамелден шығарды. Русияда соңғы тапқыр сағат жегі уақытқа бұй азда көшешек. Шондан соң Русия халқы жегі уақытта қолашек. Қышқы уақытқа көші стресс һәм ауруларға кетірі, дейді президент.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Қазақстан өзек сайлау комиссиясы рейсі білдіруінші президентлыққа нәмзетлер үшін қазақ тілі имтиханы шарттары қырыслатылған. Қуандық Торған Болов сөзлеріне қарағанда имтиханны мақсус белгіленген лингвистик комиссия қабыл етті. Нәмзетлер сойланған бір темаға инша язарға, текст оқырға һәм комиссия қошқан бір темаға 15 минутлық нұтық тұтарға тиіш болашақ. Имтихан уақытында өзек сайлау комиссиясы уәкілі де болашақ. Яңа тәртіп негізінде нәмзет болу хұқығын алу үшін имтиханда бір генә хәріф хатасы һәм бер стилистик хата ясарга ярый, диде лингвистик комиссиясе рәисе Фәүзия Оразбаева. Елнең хәзерге президенты Нурсултан Назарбаев сайлауны вакытыннан алда 3 апрельгә билгеләде. Оппозиция тавыш бирүгә әзерләнүгә вакыт аз калуга зарланып, халыкны сайлауда катнашмаска чакырды. Оппозициядәге теркәлмәгән Алга фирқасы башлыгы Владимир Козлов казакча начар белү сәбәпле сайлауда катнашмаячагын белдерде. Бүген имтихан тоткан беренче бәйсез намзат Уалыхан Кайсаров 2 битлек шада 28 хата ясап, президентлыққа нәмзәт итеп тіркәлі алмады. Кайсаров президент орны үшін күрештен түшіп қалды, комиссияның бұл қарары қабат тек шерілмейшек, дейді комиссия сәркәтебі Бәхит Мелдішев. 45 яшлык Кайсаров үзе бу карарның сәяси булуын белдерде. Парламентның элеке депутаты булган Кайсаров соңгы елларда илнең хәзерге җитәкчелеген тәнкыйтьләп килгән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия Британияның Guardian газеты журналисты Люк Хардингны илгә кертмәвен аңлатудан баш тарта. Кемерев өлкәсенең рөхсәтсез наркотикларга каршы көрәш бүлеге рус булмаган җинаятьчеләрнең милләтенә басым ясауда гаепләнә. Бу һәм башка темаларга без Чечен сугышчылары җитәкчесе Доку Умаровның Домодедовдагы шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә алуы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Мәскәүнең Домодедово һава алаында шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә алган Доку Умаров Русиягә кан һәм күз яшьләре вәгъдә итә. Чечен сугышчылары башлыгы Умаров һава алаында шартлауны оештыру өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. 24 гыйнварда һава алаының халыкара бүлегендә булган шартлау нәтиҗәсендә 36 кеше һәлак булды, 120-дән артыгы яраланды. 60-лап кеше бүген дә хастаханәләрдә ята. Дәүләт Думасында шартлауны тикшерү барышына багышланган ябык утырыш узды. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Доку Умаров чыгышы язылган видео kavkazcenter.com сәхифәсендә дөнья күрде.
Эта спецоперация проведена по моему приказу. Иншалла, эти спецоперации будут проводиться.
Һөҗүмнәр иншалла дәвам итәр, арабызда үзләрен интихар итәргә әзер булган тагын йөзләгән кардәшебез бар, диде Умаров. Тикшерүчеләр Домодедовода үз-үзен шартлатучы кеше чыгышы белән Төньяк Кавказдан булган 20 яшьлек егет дип белдерде. Президент Дмитрий Медведев Төньяк Кавказда хәрби чараларның тәмамлануын игълан итү белән каршылык Русия үзәгенә тарала башлады. Узган елның мартында Мәскәү метросында 40 кешенең үлеменә китергән ике шартлауны да Доку Умаров кешеләре оештырганы хәбәр ителгән иде. Халыкны хакимиятләрнең киләчәктә дә аларны мондый һөҗүмнәрдән саклый алмавы борчуга сала. Метродагы шартлаулардан соң хакимиятләр тиешле иминлек чараларын күрмәде, ди Дәүләт Думасы депутаты Гадел Русия агзасы Олег Шейн.
Почему те меры, которые были обещаны, широко разрекламированы после предыдущих терактов?
Элеке хөҗүмнәрдән соң эшлибез дип вәгъдә ителгән эшләр нигә эшләнмәде соң? Метродагы шартлаулардан соң метро станцияләрендә 500-ләп махсус өйрәтелгән эт булачак, аларга акча табылачак диелгән иде. Бүгенге көндә андый этләрнең саны 40 кына. Шулай ук металл эзләүче, шартлаткыч табучы җиһазлар, камераларга акча бүленәчәк диелгән иде, дип сөйләде депутат.
Присутствие пластиковой взрывчатки на видеокамеры наконец.
Бұларының барысына да ашу білдірген халықны тынышландырар үшін болса керек, ФСБ башлығы Домодедово шартлауынан соң қойбір зор иминлік рәсмелерінің үшлерінен кейтешегін білдірді. Бүгін Дәулет Думасында шартлауны тикшеру барышына бағышланған ябық отырыш узды. Думаның именлік комитеті башлығы Владимир Васильев транспорт министрлығына хауа аланнарында олдан иғлан итілмеген тикшерулер оздыру хукуқы беріләшек деп белдерді. Шартлауны ойыштыруда шикленілген қойбір кішілер қолға алынған деп хабар етілі.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Праг.
Русия Гардиан Британ газеты журналисты Люк Хардингны илгә кертмичә кире Лондонга барып җибәргән. Әлеге хәлне хакимият берничек тә аңлатмый. Мәскәүдә эшләгәндә Хардингның Русия хакимияте белән элегрәк тә проблемнары булган иде. Узган елны ул Мәскәү метросында шартлау оештырган интихарчы кызның атасыннан әңгәмә алып бастырды. Шулай ук WikiLeaks-ка нигезләнеп Литвиненконың үлеме белән бәйле мәкалә чыгарды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Guardian Британ газетасы журналисты Лю Хардингны узган шимбеде Лондоннан Мәскәүгә кайтканда Шереметьево хава аланында паспорт тикшерүе узганда туктатканнар. Хардинг сүзләренчә, документны тикшерүче хатын-кыз паспортны алгач нык дулкынлана башлаган. Берәү минем паспортымны алып, яндагы бүлмәгә кирип китте һәм тиз генә әйләнеп чыгып, сезнең өчен Русия ябык диде. Хардингка кире паспортын бирмичә бер бүлмәгә кертеп утыртканнар. Аңардан башка ул бүлмәдә Таҗикстан, Хонгдан һәм тагын БДБ илләреннән берничә кеше булган. Күпмедер вакыт узуга аны Лондон ишкычына утыртып, визасын гамәлдән чыгарылган паспортны биреп, кире кайтарып җибәргәннәр. Британ хакимияте әлеге хәлнең сәбәпләрен ачыкларга тырыша, чөнки журналистның үзенә дә бернинди аңлатмалар бирелмәгән. Guardian басмасы баш мөхәррире Алан Разбриджа Хардингның куылуын тәнкыйтьләп чыгып, моны Русиядә сүз ирегенең кысылуы белән аңлатты һәм аның үсеш алуын борчу тудыра торган хәл булуын әйтте. Хардинг соңгы 2 айда Лондонда булып, WikiLeaks-тан алган мәгълүматлар нигезендә Guardian-да язмалар бастырып килде. Алар арасында Русияның җитәкчелеге танылган сәясәтчеләр һәм эшмәкәрләр турында да яңалыклар бар иде. Бер мәкаләсендә ул Русияны мафия дәүләте буларак тасвирлады. Аның фикеренчә, урыс мафиясы мәсьәләсе мөһим. Беренчедән, мафия дөнья икътисадының кайбер тармакларын даими контрольдә тота. Икенчесе, Русия премьер-министры Владимир Путинның мафия белән бәйле яки бәйле булмауы ачык сорау булып кала. WikiLeaks документларына караганда, элекке КГБ хезмәткәре Александр Литвиненко Русиядә оешкан җинаятьчер ФСБ эчке күзләү идарәсе белән контрольдә тотылуын әйткән булган. Хардингның Русия хакимияте белән элек тә каршылыклары булгалады. Беренче тапкыр ул Мәскәүгә нәкъ Русия белән Бөек Британияның агулап үтерелгән элекке КГБ хезмәткәре Александр Литвиненко тирәсендә барган дипломатик җанҗал вакытында 4 елга килде. Әмма ул вазгыятның узган елны аның Төньяк Кавказга барып, Мәскәү метросында үзен шартлаткан интихарчы кызның әтисеннән әңгәмә алуыннан соң кискенә юнәйтә. Хардингны узган елның ноябрендә Русия тышкы эшләр министрлыгына очрашуга чакырганнар. Алар миңа сезнең еллык аккредитациягыз яңартылмаган, аңардан башка сез Русиядә кала алмыйсыз, чөнки виза алу өчен нәкъ шул документ кирәк диделәр. Шуңа күрә ел азагында миңа илдән китәргә туры килде. Моның өчен алар ике сәбәп уйлап тапты. Хардинг сүзләренчә, узган елның апрендә ул инде Ингушта тоткарланган булган. Ул чакта аңардан җирле ФСБ түрәләре сорау алган. Мин аларга шактый тавышыга чак бит, сез чыннан да бу юлдан барырга телисезме дип сорадым. Бөек Британия илчелегенә һәм хөкүмәткә шикәят итәчәгемне әйттем. Алар моңа әлләни аптырап китмәде. Әлеге хәл мине бу карар шактый югары түрәләрдән төшкән дип уйларга нигез тудырды, ди Хардинг. Мәскәү вакыт-вакыт чит ил журналистларын илдән куатыра. Узган елны шымчылыкта шикләнелгән Русия журналисты Чехиядан җибәрелгәч, Кремль чех телевизион хәбәрчесе Йосиф Пазырканы илдән чыгарган иде. 2005 елны хакимият Кушма Штатлар телевизион каналы хәбәрчесе Чечен сугышчылары башлыгы Шамил Басаев белән әңгәмә биргән өчен куылды.
Русияның тәнкыйт мәкаләләр язучы британ журналистын илгә кертмәү турында Ландыш Харасова сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тотучы хезмәтнең Кемеров өлкәсендәге бүлеге Афилин белән тоткарланганнар рус булмаса, аларның милләтенә нык басым ясап, төрле интернет сәхифәләргә хәбәрләр урнаштыра. Рус милләтеннән булса, этник чыгышы бөтенләй күрсәтелмәй. Сишәмбе көнне интернетка Афиюнле татар дигән мәкалә алынган иде. Наил аланны тыңлыйк.
Русиядә наркотиклар әйләнешен контрольдә тотучы хезмәтнең Кемеров өлкәсендәге бүлеге өчен татарлар икенче сорттагы милләтләр исемлегендә мөгаен. Алар өчен татарлар турында нәрсә әйтсәң дә яраган кебек. Ник дигәндә, сишәмбе көнне Мәскәү вакыты белән сәгать 9-лар тирәсендә Кемеров өлкәсенең Новокузнецкий шәһәренең Яңалыклар шәһәре сәхифәсендә Әфьюнлы татар Татарин с марихуаной дигән мәкалә дөнья күрә. Язмада Кемеров шәһәрендә наркоконтроль хезмәткәрләренең ике кешене бер-бер артлы Әфьюн белән тоткарлавы турында хәбәр ителә. Хәбәрнең башында ук беренче тоткарланучының Кемерово шәһәрендә яшәүче эшсез һәм милләте татар булуы турында әйтелә. Әмма наркотик белән тоткарланган икенче берәүнең кайсы милләттән булуы турында ләммим. Яңалыклар шәһәре баш мөхәррире Лариса Акопова Азатлык радиосына үзләренең бер генә дә мыскал гаепләре булмауын әйтте. Наркоконтроль хезмәте аларга ничек бирә, сәхифәгә әз генә дә үзгәртмичә эләләр икән.
Минем үземә дә бу язма бик ошап бетмәде. Чөнки татар булу ассызыкланган иде. Татарлар ул гына түгел бит. Әйдәгез алай булса, икенче тоткарланучының да милләтен күрсәтик. Күрәсезме, монда күпме комментарлар язылган. Без әлеге пресс-релизны алганда үзебез дә аптырашта калган идек.
Әмма шул ук минутта әлеге язманы наркоконтроль рөхсәтеннән башка үзгәртә алмаячаклары да ачыкланды. Икенче берәүнең нинди милләттән булуын мин белмим шул, ди Акопова. Кемеров өлкәсендәге наркоконтроль бүлегенең матбугат хезмәте корреспонденты Яна Егорова сүзләренчә, Әфьюн белән тоткарланучылар турында мәгълүмат биргәндә, милләтенә басым ясау алар өчен гадәти бер күренешкә әйләнгән.
С таким обычно как бы у нас чаще бывает, ну, уроженцы Киргизии, да, мы пишем про киргизов, как бы, ну, в принципе, чего такого особо.
Без гадәте Кыргызстанда туган кыргызлар турында әйтеп китәбез. Гадәти хәл дип кабул итәбез.
Үзебез хәрәкәтенең координаторы Алия Сабирова Әфьюнлы татар язмасын журналист Әхләгән Шелпәрәмә китереп соңга сукмау дип саный.
Сайтта бу статьяның исеме мөкшлай дип куйылганны мин әле менә шундый берне бик күргәнем юк. Әле ничектер мәкалә эчендә ни булса, теге кавказский террорист дип язсалар, я башка төрле ансы үтеп китә инде. Менә татарлар турында, татарин с марихуаной дип татарин наркотиклар белән бәйләп күрсәтү, ну, җанга тия инде. Һәм шунсы кызык, сразу шул мәкаләдән соң уже язылган анда, башкаларга да реакция шундый тиз килгән. Анда әйбер әле беренче тапкыр. Һәм гомумән журналист, әгәр дә ул аның этикасы булса, ул анда әйберне куярга чыгарга тиеш түгел иде СМИга.
Сабирова әлеге язманы беренче булып күреп ала. Мәкалә әлеңгәч форумда сез анда нишләп ятасыз, нигә монда милләт, администратор синчыннан да ахмак мәллә, нигә икенчесенең милләтен күрсәтмисез дигән һәм башка фикерләр дә пәйда булды. Икенчесенең милләтенә килгәндә Егорова сүзләренчә, журналистның кыскалыкта осталык принцибына тугрылыкта булуына күп урынны алыр дип күрсәтеп тормаганнар.
Тот человек, он русский по национальности. Просто для
икенчесе милләте белән рус. Язманы кыска итү өчен без наркотикны кулга төшерүгә генә басым ясадык. Аның яшь егет булуын гына әйттек.
Указали просто, что какое лицо, что молодой человек и все.
Егорова әйтүенчә, рус милләтеннән дип язу мәкаләне бер яктан бик озын әйтсә, икенче яктан милләте алай ук әһәмиятле түгел, ә җинаять кылуы гына икән. Мәскәү вакыты белән 12 сәгать 30 минутларда әлеге мәкаләнең исеме зур күләмдә Әфьюн тоткарланды дип үзгәртелгән иде, ә форум шул килеш үзгәрешсез калган.
Әфьюнлы татар исемле мәкаләне әзерләп таратучылар белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Матбугатта Татсозбанк җитәкчесе Анастасия Колесованың зур әңгәмәсе басылып чыкты. Бу язма җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итте. Банк җитәкчесе 26 яшьлек Анастасия Колесова бу куәтле гаиләнең кәсеп эшләрен үстерү планнары белән таныштыра. Әңгәмәдән аңлашылганча, Колесова атасы, элекке Амур өлкәсе губернаторы, Ростехнология концернына караган радиоэлектрон технологияләр ширкәте башлыгы Николай Колесов ярдәме белән һәм аннан башка тагын да бою максатын куя. Бу хакта тәфсилләрәк мәгълүмат белән Бикә Тимерова.
Қазанда шығушы деловой квартал журналының сұңғы санында тұшлықта Татсоз банк жетекшісі Анастасия Колесованың рәсімі шықты, хәм әлігі босмада оның білен зур әнгеме орнаштырылды. Банк сатып алынғаннан соң, хәм оның идарасы башлығы етіп Николай Колесовның қызы 26 яшлік Анастасия Колесова белгіленгеннен соң, ол енді де бұл аңлатмалар беруден баш тартқан еді. Хәзір Анастасия Колесова бұл журналының банкның үстіру планнары һәм ғаилә бизнесі турындағы сұрауларға жауап берді. Коммерсант газетасы язғанша Колесовлар Татсозбанкның 99,94% хисәсен бик арзан бәяге 300 миллион сумға Татарстанның резерв фондынан сатып алған болған. Банк өлкәсе бергішләре мұны кризис белән аңлатты. Глобаль төшенкілік болмаса, банклар олай арзан тұрмас иде, дейді олар. Бұл хәл 2010 елының жәйіндә болды. Қазанда бик күпләрне. Неше итеп бу гаиләнең эшмәкәрлеге бик уңышлы баруы һәм бернинди коррупция җанҗаллары чыкмавы, чыккан чиракта да Колесовларның алардан җиңел генә котылуы серләре кызыксындыра. Бәлкем шуңа да бу әңгәмә җәмәгатьчелектә кызыксыну уятты һәм күчерелеп тә бастырылды. Әлеге әңгәмәдә Анастасия Колесова банкны сатып алу тарихы һәм аның эшләгән эшләре турында сөйли. Банк сатып алырга әти күптәннән теләгән иде. Мин каршы килдем. Әнем дә банкны алу яклы булды. Ахыр чиктә мин дә ризалаштым, дип сөйләгән Анастасия Деловой квартал журналына биргән әңгәмәсендә. Анастасия Колесова банк акча эшләү өчен түгел, күбесенчә гаилә бизнесына хезмәт күрсәтү, үз акчаларын контрольдә тоту өчен кирәк иде, дип аңлатты. Матбухат язганча, бу гаилә кулында торган ширкәтләр төркеменә. Николай Колесов еллар буе җитәкләгән Иликон ширкәте, Казан оптик механик корылышы, җиңел машиналар сатучы Канавтоваз ширкәтләре керә. Иликон ширкәтенең Татсозбанкны сатып алу турындагы хәбәрләр җәй айларында чыккан иде. Ә аңа кадәр Иликонның элекке башлыгы булган, Амур өлкәсендә губернатор булып эшләп алган Николай Колесовның башка бер проекты турында мәгълүматлар таралды. Ул аның Ростехнология Русия концернына караган радиоэлектрон технологияләр ширкәте җитәкчесе булып эшли башлавы турында билгеле булды. Әлеге ширкәт банкротка чыккан Татарстандагы 3 соклану корылышларын берләштерә. 2010 елның март аенда федераль һәм Татарстан хакимиятләре имзаланган килешү нигезендә шушы корылышларга 700 миллион сумлык ярдәм күрсәтелергә тиеш иде. Шушы корылышларда Колесовлар яңа сатып алынган банк аша эшитәчәк дип фаразлады Улахыта Коммерсант газетасы. Анастасия Колесова әлеге әңгәмәдә ул җитәкләгән банкның оборона ширкәтләре белән эшләү турында бик зур планнар барлыгын раслый. Әмма әлегә бу юнәлештә эшләр бик акрын бара, саклану өлкәсе банк хезмәтенең 5%-ын гына алып тора дип хәбәр итә. Анастасия Колесова саклану өлкәсе оешмаларыннан башка да бик уңышлы эшләүенә өметләнә. Ул Моңа кадәр банкрот дип саналган табышсыз һәм билгесез банкын эре һәм уңышлы финансы оешмага әверелдерү планнары турында белдерә. Шул ук әңгәмәдә ул әтисенең зур стратегик мәсьәләләрдә ярдәм итүен хәбәр итә. Моңа кадәр матбугаттагы чыгышларда Николай Колесов үзенең кесә банкын саклану оешмаларының яки казначалык системасының рәсми банкына әйләндерү планнарын белдереп килгән иде. Колесовлар гаиләсенең сәяси эшчәнлеге дә бик уңышлы бара. Апалы энеле Колесовлар икесе дә депутатлар. Анастасия Бердәм Русия фирқасы исемлеге белән Татарстан Дәүләт Шурасына сайланган иде. Быел кеше Колесов Александр да хакимият фирқасы исеменнән Казан думасында депутат булды. Гаилә башлыгы Николай Колесов Амур өлкәсе губернаторы чорындагы гаепләүләргә карамастан мәхкәмә алдына басудан котылды. Алай гына да түгел, дәрәҗәле урынга урнашты. Николай Колесов Казан шәһәренең элекке җитәкчесе Камил Исхаковның аның иң тугырылыклы тарафдарларының берсе итеп санала. Шулай итеп Николай Колесов вәкаләтләрне арттырып үтәү, акчаларны тиешле максатларда кулланмау, башка төрле коррупция гаепләүләре һәм вазифадан китү җанҗалына карамастан, бизнесны үстерү тагын да бою планнары белән яши.
Татсос банк җитәкчесе Анастасия Колесованың матбугатта чыккан әңгәмәсе белән Бикә Темирова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанның театр әһелләре берлеге рәисе урыны өчен көрәш куаты булды. Театрлар берлегешеннән канәгать түгел. 7 февральдә Казанның актерлар йортында театр әһелләренең 6-нчы курултайы кызу бәхәсләр, тирән үзгәрешләргә омтылу рухында үтте. Онда катнашкан вәкилләр берлекнең яңа рәисе итеп Фәрит Бикшәнтәевне сайлап, бу оешмага яшьләрне җәлеп итү, оештыруда заманча алымнар куллану кирәклеген белдерде. Татарстанның театр әһелләре берлеге курултайын Казандагы хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин күзәтте.
7 февральдә Казанның актерлар йортында театр әһелләренең 6-нчы курултайы үтте. Утырышны берлек рәисе Ринат Тәҗетдинов ачты. Ул соңгы еллардагы эшчәнлек һәм актуаль мәсьәләләр турындагы хисап белән таныштырды. Премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Татарстан театрларына дәүләтнең финанс яктан ярдәм итүен, төзелеш, яңарту эшләрен алып баруын әйтеп узды. 2010 елда капиталь ремонттан соң Тинчурин театры бинасы ачылды. Качалов театрының реконструкциясе бара. Бу елның август аенда Әкият Курчак театрының яңа бинасы ачылырга планлаштырыла. Мәдәният министры Зилә Вәлиева чыгышы ахырында театр әһелләре рәисе Ринат Тәҗетдиновка рәхмәт хаты тапшырды. Тәҗетдинов 20 ел дәвамында берлек рәисе булды. Русия театр әһелләре рәисе, халык артисты Александр Калягин курултайның дәрәҗәле кунагы иде. Аның фикеренчә, Татарстанда яхшы театрлар бар, ләкин проблемалар да байтак. Татарстан театрларының ике проблемасы бар. Беренчесе, театрлар Русия күләмендәге иҗади проектларда катнашмый диярлек. Шулай да театр тормышы кайнап тора. Республикада яхшы театрлар бар. Хөкүмәт театр үсешенә ярдәм итеп тора. Икенче проблем актерлар йорты. Русиядә 20-дән артык актерлар йорты бар. Күбесендә көн саен диярлек ниндидер чаралар үтеп тора. Шулай ук Русия күләмендәге гомуми проблемалар да бар. Дәүләт мәдәниятне финанслауны туктату сәясәтен алып бара. Театр беркайчан да үзегенә эшләгән акчага яши алмаячак. Аңа һәр вакыт ярдәм итәргә кирәк, диде Александр Калягин.
Проблема главная, которая тревожит больше всего, что государство, к сожалению, ведет такую целенаправленную политику снять с себя груз финансирования культуры. У вас по-прежнему твердо уверено, что театр – это та организация, которая может зарабатывать деньги. Театр никогда не сможет, вы сами знаете, на заработанные деньги прожить.
Құрылтай делегатларының көбісі өткен 5 жылдағы театрлар ішенлігіне қанағатленірлік деп бәйе берсе де, Буа дәүләт драма театры җитәкчесе Раил Садриев берлек эшеннән риза түгел.
Мин әлбәттә канәгать түгел. Мин безнең театр ачылганга 3 ел булды. Ни сорау, шулай театр ачылды бит дәүләт театры. Ни алар бер килеп күрсеннәр, ни бер шалтыратсыннар, ни бер белешмә ясасыннар безнең турда. Без бар бит, ни дия дәмгә мохтаҗбыз, без юкмы дип тә. Килеп бина күргән дә юк. Бусы бер әйбе. Аннан соң менә вакыт үсү була, акча юк үсү була. Ну 89 елдан бирле 20 ел эчендә әйберне үткәреп була. Мәбернешне булдырган. Эшләмәгән дип саныйм мин. Хәзер бүген судта ята бөтен кагазлары, бина юк, ни юк. Яшьләр кермә, 2 яшь кран утызга хәлле гигене кеше барлы кергән. Бу нәрсә инде бу?
Дип тәнкыйтьләде театр берлеге эшчәнлеген Раил Садриев. Курылтайның төп хикмәте театр әһелләренең яңа идарә рәисен сайлау булды. Дөресен әйткәндә, Ринат Тәҗетдинов эшенә күпләр риза түгел. Театрларда халык та берлек эше белән таныш түгел. Чөнки Татарстан театр әһелләре оешмасының күренеп торган эшләре юк. Казанның актерлар йортында очрашулар сирәк үтә. Ә бит бу йортта милли тормыш кайнап торган чаклар да була. Галиәскәр Камал театр артисты Илдар Хайруллин театрларның төп проблема югары дәрәҗәдәге драматурглар һәм режиссерлар әзерләү дип саный.
Театрлар, спектакльләр, рухи яктан, интеллектуаль яктан, байлыклар, шулай, мәйтик менә
Диде Илдар Хайруллин. Курултай эшен күзәтүчеләр фикренчә, берлек рәисен сайлау айрым кешегә тукталу шактый четерекле була. Айрым бер төркем, шул исәптән Качалов театрының сәнгать җитәкчесе Александр Славутский, кайбер депутат язучылар рәис итеп Илдар Хайруллинны күрергә теләгән. Дәүләт ягы исә Камал театры режиссеры Фәрит Бикчентаевка тукталырга уйлаган. Буа театр җитәкчесе Раил Садриев исә берлек рәисе яш кеше булырга тиеш дип уйлый.
Менше яш кеше кирәк. Яш кеше бригадал менеджер булырга тиеш. Чөнки ул бит ихтиязаны кайгыртырга тиеш. Аның материалы һәм базасын булырга тиеш, инфраструктурасын төзү һәм ул үтүмлек булырга тиеш, кирәк тиеш дигән эш абруйлы данлы дәрәҗәле кеше. Лидер булырга тиеш. Шахыз булырга тиеш. Ул кеше булмаса, менә менемчә Рәт абый ул кешеләр артист, ул лидер түгел. Һәм ул җиде бу ишма шундый хәлдә бүген шундый хәлгә килгәндер. Зарланышлар күп булды.
Яшерен тавыш бирү нәтиҗәсендә рәис итеп Фәрит Бикчентаев сайланды. Аңа 104 Илдар Хайруллинга 50 кеше тавыш биргән. Алга таба милли театр үсүн өчен нишләргә, нинди адымнар ясарга кирәк? Бу турыда театр әһелләре берлеге рәисе Фәрит Бикчентаев.
Әйтче проблема аңлара. Сүтәргә монда кирәк дип аткан. Менә финансы дәрәҗәсе. Чәсенә. Карарга кирәк. Әйтче Бу йорт театральный центр булырга тиеш. Аннары без менә кызганычка бар. Кайдыр общий театральный процесстан аерып торабыз.
Рәфкать улы Фәрит Бикчентаев 1962 елны Казанда туган. 1983 елны Казанда театр училищесын тәмамлаган. 1989 елдан Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академик театр режиссеры. 2002 елдан алып шушы театрның баш режиссеры. Фәрит Бикчентаев Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты. Татарстанның һәм Русиянең атказанган сәнгать эшлеклесе.
Татарстанның театр әһелләре берлеге курултайында Казандагы хәбәрчебез Әлфия Бәдреттин булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Бөтен дөнья башкортлары курултайының башкарма комитетының икегә аерылу мөмкинлеге турында хәбәр ителә. Татарстан белән Кыргызстан мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек килешүе имзалады. Ижау мәчетендә татар балалары дин һәм гарәп телен өйрәнә. Мәскәү татарлары Пәрәмәч бәйрәме үткәрде. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Башкортстан эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте кеше күп җыелган урыннарда террор һөҗүмнәре әзерләүдә һәм милициягә һөҗүм итүдә шикләнелгән 4 кеше кулга алынды дип хәбәр итте. Кулга алынганнарның берсе террор оешмасы саналган Кавказ әмирлегенең Октябрьский шәһәре бүлеге башлыгы дип хәбәр ителә. Аның шәһәрнең нефть эшкәртү берләшмәләренең берсендә эшләгәне мәгълүм. Аларга каршы канунсыз корал сатып алу, аны ясау һәм куллануда гаепләү белдерелгән. Фәлестин автономиясендә 9-нчы июльдә сайлаулар үтәчәк. Бу хакта бүген автономия идарәсе карар кабул итте. Тавыш бирү автономияның ике өлешендә дә оештырылачак. Газа сызыгын контроль иткән Хәмәснең сайлауга каршы булу ихтималы бар. Ул очракта тавыш бирү Урдун елгасының көнбатыш ярында гына үтәчәк. Соңгы тапкыр Фәлестин автономиясендә сайлау 2005 елда узган иде. Узган елның ноябрь айыннан бирле беренче тапкыр Шик буендагы Панмуджонг нуктасында Көньяк һәм Төньяк Корея хәрби җитәкчеләре сөйләшүләргә җыелды. 23 ноябрь көнне Төньяк Корея хәрби диңгез көчләренең Көньяк Корея утравын утка тотуы нәтиҗәсендә 4 кеше һәлак булды. Бүгенге очрашу ике илнең хәрби идарәләре арасындагы мөнәсәбәтләрне яңартуга багышланган. Мисырда хакимиятне тыныч юл белән тапшыру комиссиясе төзелде. Вице-президент Өмәр Сөлейман сүзләренә караганда, урам җыеннарында катнашкан кешеләрне эзәрлекләү булмаячак. Илдә ризасызлык чаралары инде 2 атна дәвам итә. Мисырда 34 сәяси тоткын иркә чыкты. Бу хөкүмәт реформаларының беренче адымы санала. Мисыр мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, бу тоткыннар соңгы протест чаралары вакытында төрмәдән качып, үзләре полициягә килгән, хакимиятләр аларга ярлыкау белдергән. Русияда транспортта иминлек үшін жауаплы болған федераль иминлек қызметінің екі офицері Домодедова шортлауынан соң іштен алынды. Тағын екі генералға шілте білдірілген. Бұл рәсмилер есімлеген бүгін ФСБ башлығы Александр Бортников Русия президенті Медведевқа тапшырды. Русияның Дәулет Думасында Домодедова шортлауын текшіруге бағышланған ябық отырыш ұзды. Хүжім үшін жауаплылықны өз үстіне шешен соғысшылары башлығы Доку Умаров алды. Русия президенті Медведев қышқы уақытқа көші қарарын ғамәлден шығарды. Русияда соңғы тапқыр сағат жейгі уақытқа бұй азда көшешек. Шынан соң Русия халқы жейгі уақытта ешешек. Қышқы уақытқа көші стресс һәм ауруларға кетірі дейді президент. Қазақстан Өзек сайлау комиссиясы рейсі білдіруінше, президентлыққа нәмзәтлер үшін қазақ тілі имтиханы шартлары қырыслатылды. Қуандық Торғанқұлов сөзлеріне қарағанда имтиханны мақсус белгіленген лингвистик комиссия қабыл ете. Нәмзәтлер сайланған бір темаға инша язарға, текст оқырға һәм комиссия қошқан бір темаға 15 минутлық нұтық тұтарға тиіш бола. Имтихан уақытында Өзек сайлау комиссиясы уәкілдері де болашақ. Яңа тәртіп негізінде нәмзәт болу хукукын алу үшін имтиханда бір генә хәріф хатасы һәм бір стилистик хатая сарға ярый, дейді лингвистик комиссиясы әгъзасы Фәузия Оразбаева. Бүгін имтихан тұтқан бірінші бәйсіз нәмзәт Уалыхан Қайсаров екі бетлік иншада 28 хата ясап, президентлыққа нәмзәт етіп тіркеле алмады.
Қысқаша соңғы хабарлар білән Алсу Қырмаш болды. Толырақ етіп сіз ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башқұртстан милициясы дүшәмбе көнне Уфа урамнарының машиналар үшін ябылуын Русия президенті Дмитрий Медведевнең Уфа сафары алдыннан күнегүләр үткәрү белән аңлата. Бүтән дөнья башқұртлары құрылтайының башқарма комитетында ішкі низах келіп шықты. Ұйышманың икегә айырылу мөмкинлеге турында хәбәр ителә. Кизу таралу сәбәпле Башқұртстанның йөзләрчә мәктәбе карантинга ябылды. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Башқұртстанның тәуге президенті үзінің туған күнін білдіріне. Шулай етіп, Мұртаза Рахимов үзінің 77 яшын толтырды. 7 февраль кислегіне Өфіге Ресей хүкіметі рейсі Владимир Путиндің Мұртаза Рахимовты туған күнімінен құтларға келуі тұрағында хәбер таралды. Бұға сәбәп бар ине. Сөнки үзәк урамдарда юлдар ябылды, бір қайдала үтерлік түгеліне. Үзәк үлішті милиция хізметкерлері уратып алды. Владимир Путинның килеу-килмәуіне бәйлі мәғлүмәтті Республика президентының матбуғат хізмәті раслаудан баш тартты. Милиция хізмәткәрләре иһә 11 февраль Рәсәй президенты килеуіне махсус күнекмәләр үткәрәбеҙ тип белдерҙе. Нисек кенә булмаһын, республиканың тәүге президентының туған көнөн нисек үткәреүе сер булып ҡала. Ул арала бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы икегә айырылырға тора. Ойышма етәксесе Илгиз Солтанмұратов ойышмаға рейдер хүжіме тұрағында білдірді.
Интернетта келіп сықты мәғлүмәтлер бүтә дүния башқұрттары құрылтайы башқарма комитеті икеге бүліне екен деген ниндейірек аңлатма берірігі?
Бүгінгі башқарма комитет ұлтырышында әзірленген, ұштырылған бір түркім тарафынан, бір түркім ғана. Ол хан бойынса зор түгіл, 15-20 кеше ғана. Түрлі сәйсеттер, сәйсе мақсаттар қуалар алар. Шулар біздің абыройлы башқұрт ойшыманы недедір етәкселік алырға ойлағандар, үстін алырға ойлап, сонда рейс вазифахын, минәл бұшатып, рейс вазифахын минәл бұшатып, үзеріне керек болған кішіні ұлтыратып ма, несе керек ме, анаған тұлған са, мен айта алмайым, әлбетте не дейірек тема болған. Ең бірінсі енді әлі, әлбетте расланған, қайланған рейсі, һәм оның ұлал барған сәйсет менен қаршылық білдіріп, яна қалық есі менен шынынан қолланып, әлбетте өзәрінің не дейдір қар деп әйтейме, сәйсі мақсаттарды қуаларыны.
Бүті дүние башқұрттары құрылтайының ұшы вақиғанан соң артабан нендей ерек юнәлішті әшілейсік?
Шыраттағы башқарма көмет ұлтыршына. Ұшы мәселелер біз қарға тиеш біз. Мен өлейім, асылап та мұна бұл қатмарлы қалды қайхәддән біз сұғырға тиеш біз. Матур етіп демократик институттар аша, демократик процедуралар аша.
Бүті дүние башқұрттары құрылтайы артабан башқұрт тілінің статусын білдәләу бойынса нендей ерек тәқдимдер индерге ниетле рәсми хакимиеттерге?
Башқұрт тілі бойынша біз әлінге анық қана недедір тәқдим юк. Ең бірінші біз Рустам Закиевич Хамитовтың әйткән сөздерін хуплап, һәм үзебезнең ямәгать ойшма тарафыннан тулыса булышлык итәргә уйлыйбыз. Ул бит әйтте башқұрт тілінің статусын мутлак укалдарга керек деп бары тек республика секторунда, башка республика секторунда биз муну хакка алабыз. Унун бүтө дүйнө кимелдеги жогору баасын айтты бит ул. Ошон үчүн биз да шулай болобуз да. Албетте нидедир мына мектепте окуткан вакытта нидер катышылыктар, макашылыктар келип чыга. Уларды мен ойлойм, албетте башка эмгечтүүчүлөр менен нидедир конструктив рауштар калтыра керек.
Султан Муратов эфендине күптөр юмшаклыкта жаңы хакимияттарга яраклашырга тырышууда айыплай. Белгистер айтуунча, оюшмага республиканын эллики жетекчиси эле кемелдеги эле жогонтой ярга ниетлей. Курултай вакили Фансил Ахматчин айтуунча, буга эллиги хакимият үзе себеп бере. Башкорт тилинин статусуна бейли эле власть үзенин карашын айтмаган. Курултайды игнелеуде кыйынлыктар бар. Милли саясат министрлыгы бүтүрүлдү. Хазырги жетекчилер бүтө дүйнө башкорттары курултай керекме юкму деген суроого анык жооп берүүгө тийиш. Эгер керекме экен, уну уйдалы жүзүүгө жиберүүгө һәм шул ук вакытта уңайсыз суроолорго да әзерләнергә тийиш. Багымсылар барлыкка килһә, курултай икенче караштарды сагылдыруусы оюшмага әйләнеп китүе лә ихтимал.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сираттан тыш каникулдар. Өфле грипп эпидемиясы башланды. Бер аднала гына өфле кискен респиратор вируслы инфекция менен аурусы 13 миңден ашуу кеше теркелген. Ауруды юктуруучулардын көпчүлүк өлүшү 14 жашка тейинги балалар. Шул себептен республиканын 208 мектеби һәм балалар бакчалары карантинга ябылды. 12 февральга тейин башкалы мектептерində карантин игълан ителди. Республика боюнча 115 миңден ашуу окуучу дәрестерден бошотулду. Окуучулар дәрестерге йөрмөсә дә, окутучуларга эш жетерлек. Улар төрле саралар үткәрүү боюнча әзерлек эштәрен алып бара. Йыйыштыручылар кабинеттардың санитар торышын тәэмин итә. Тез ярдәм хезмәте станциясында көненә 2500-дан ашуу шылтыратуу кабул ителә. Барыһы да тиерлек баш авырту, югары температурага зарланаты табип Асия Минхажова. Поликлиникаларга да мөрәҗәгать итүчеләр күп. Шугала табиптар аднаһына 7 көн буена иртәнге 8-дән кичке 8-гә тиклем эшләячәк. Табиптар килүдән хаклану өчен халык күпләп йөргән урындарды урап үтергә, медицина битлеге киергә кәңәш итә. Өфе кала хакимиятенең халык хаклау идаралыгының дәвалау бүлеге итәксе Гүлнара Зиннурова.
Үзебездә хакларга, кешеләр күп йылган урындарда маска киергә һәм грипп вирус инфекциясе менән зарарланудан хаклаган ысулларды кулланырга тиеш.
Бүгүнкү күнгә Өфөлә мәктәп окуучыларының 24% сирләгән. Республика буенча 208 мәктәп һәм мәктәпкәсә белем бирү оешмаһы карантинга ябылган. Райондарга килгәндә 67 мәктәптә укулар туктатылган. Грипп килүе менән мөрәҗәгать итүчеләр кәмемәһә, мәҗбүри каникулдарның озайтылуы ла ихтимал. Йылайыр районы хакимияте башлыгы рөхсәтһеҙ урман ҡырҡыуҙа ғәйепләнә. Ул ғына түгел райондың иҡтисад бүлеге етәксеһенә һәм 2 урмансыға ҡарата ла тикшереү эше асылған. Тәфтишчеләр белдереүенсә, тәүҙә алып һатыу буйынса хужалар, крәҫтиән-фермер хужалыҡтары менән ялған килешеүҙәр төҙөгән. Рөхсәтһеҙ урман ҡырҡыла. Үҙҙәренең эҙен йыйыу маҡсатында бихисап ялған документтар тултырыла. Тикшереүҙәрҙән күренеүенсә, урман фондына килтерелгән зыян күләме 50 миллион һум самаһа. Был эш буенса енәет эше кузгатылды дине тикшерү комитеты вәкиле Светлана Абрамова.
Победило якобы одно частное фермерское хозяйство, которое в последующем и осуществляло порубку деревьев на территории района.
Башкортостанда каргидер операциясы башланды. Уның барышында был техниканың төзеклеге, документтардың туәллеге һәм хәвефсезлек талапларының үтәлеше тикшерелә. Каргидер айыруса экстремаль спорт яратушылар арасында популяр транспорт төренә әйләнә бара. Өфе ҡалаһында ғына әле уларҙың һаны меңдән ашып киткән. Инспекторҙар әйтеүенсә, идара итеү ябайлығына һылтанып, был тимер ат менән рөхсәтһеҙ, яғни тейешле органдарға иҫәпкә баҫмайынса ғына файҙаланырға теләүселәр ҙә байтаҡ. Әммә ҡаргиҙәрҙәр ҙә һәр машина кеүек үк етди иғтибар талап итә. Статистика мәғлүмәттәренән күренеүенсә, йылда республикала ҡаргиҙәрҙәргә бәйле тифтәгә яҡын бәхетһеҙ осраҡ теркәлә. Ҡышҡы миҙгелдә яҡынса 4-5 ай самаһы дауам итеүен иҫәпкә алғанда, был күрһәткестәргә борсолорға урын бар, ти инспекторҙар.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштырҙы.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Татарстан белән Кыргызстан республикалары мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек итәчәк. Казанга килгән Кыргызстан фән мәгариф министрлыгы вәкилләре белән Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы җитәкчелеге очрашуы вакытында бу турыда килешүгә кул куелды. Әлеге очрашу турында тулырак итеп, Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Кыргызстан мәгариф һәм фән министры Канат Садыйков белән Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов арасында кул куелган килешү нигезендә Кыргызстанның Кан шәһәрендә Казан дәүләт технология университетының филиалы ачылачак. Моның белән бердән алга таба ике республика арасында студентлар алмашу, башка югары уку йортларының да үзара хезмәттәшлек итүләре булдырылачак. Хәер, бүгенге көндә Татарстан югары уку йортларында 100гә якын Кыргызстан студенты белем ала инде. Алга таба аларның саны тагын да артырга мөмкин. Бу турыда Кыргызстан мәгариф һәм фән министры Канат Садыйков белдерде. Татарстанга килүнең максаты ике республика арасында белем бирү системасындагы хезмәттәшлекне арттыру. Безнең өчен бигрәк тә химия технология тармагы кызыклы ди Кыргызстан министры.
Безнең гелешебез иң негизги максаты безнең шу белем бирү системасына бер-беребезгә хезмәттәштек чаналыгындары ярдәмләр көбрәк булсын дигән ойдабыз. Без икенче көн булып атабыз бу җирдә Татарстанда Казанда җитәкчеләр менән безнең ректорларның килешүләре төзелде, кул куелды, договорлар бар. Башкача хезмәттәштекләр буенча юллар ачылды безгә. Бу Біздің жаштар үшін, қырғызстандық студенттер үшін Татарстанға келіп, іштегенге мүмкіншіліктер ашалады деген сөздер болды.
Дей Қырғызстан мәғариф һәм фән министры Қанат Садыйқов. Татарстан фән һәм мәғариф министры Альберт Гыйльметдинов сүзләренчә, республикада югары уку йортларының белем бирү системасы бик көчле һәм чит илләр белән хезмәттәшлек итү аларга тагын да зуррак мөмкинлекләр ача.
Технология университеты, беренчедән, анда филиалы мәше үзенең. Ул филиалда анда высшее образование уровеннән укытабыз инде, и начальный средний профессиональ, өч профессиональ уровеннән укытыла. Анда аларга начальный и средний образование биреп, монда уже высшее китерергә. Но и кайбер балалар инде тоже укытуын, үзенең укуларын анда инде дәвам итәләр инде. Бусы беренчесе. Икенчедән, безнең икенче университет, менә технический университет, алар бүген иртә белән бардылар. Иртәгә федераль университет кабаралар, яңасын архитектурно-строительный. Һәр бер университет үзенең элемтәләрен инде эшләләр. Чөнки безнең университет системасы бик көчле Татарстанда. И аңар инде үстергә кирәк. Татарстан гына түгел, икенче илләргә дә. Шуңа күрә бу Кыргызстан безнең өчен инде бик серьезный партнер. Менә безнең икенче елдагылар белән, безнең дуслар белән, Кыргызстандагы дуслар белән үзебезнең эшләребезне мәгариф системасын үстерергә кирәк инде алар белән бергә.
Ди Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов. Кыргызстан делегациясе белән 7 февраль көнне премьер-министр Илдар Халиков һәм Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары да очрашкан иде. Сөйләшүләр барышында ике республика арасында яшьләр сәясәте, студентларның төзелеш отрядларын алмашу, тәҗрибә уртаклашу өлкәсендә килешүләр төзелде.
Татарстан белән Кыргызстанның мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек ниятләре белән хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.
Азатлык радиосы.
Казанга укырга Кыргызстаннан гына түгел, Русияның төрле төбәкләреннән дә күп кенә яшьләр килә. Араларында татарлар да шактый. Киләчәктә Татарстан башкаласында гарәп телен өйрәнеп, аны иҗаудагы балаларга укытырга хыялланучы Осия Шаһигәрәевәгә әле 10 яшьтә тулмаган. Ул иҗау мәчете каршында оештырылган дәресләргә йөри. Әлеге дәресләрнең берсендә иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Балалар хәтере күп нәрсәне сеңдерә. Телләрне дә, башка дәресләрне дә малайлар кызлар үз теләге белән өйрәнгәндә югары нәтиҗәләргә ирешә. Яшьтәшләре белән урамда уйнап йөрүдән баш тартып, үз теләге белән ислам нигезләрен үзләштерергә, гарәп имласы нигезендә укырга язарга өйрәнергә йөриләр. 7-8 яшьлек малайлар кызлар мәчет каршында оештырылган дәресләргә. Бу сыныфтагы балаларның әти-әниләре 2 дистә елдан артык үзләре мәчеткә йөреп дини белем алды. Хәзер улларын кызларын бирегә китергән. Балалар дини гыйлем алу белән генә шикләнми, алар башка фәннәрдә үзләштерә. Сүз балаларның укытучылары Алина Гафиятовага.
Без балалар белән инде берничә ел дәвамында шөгыльләнәбез. Балалар белән
төрле бәйрәм кешеләрен, безнең зур ислам динендә булган бәйрәмнәрне бергә уздырабыз. Бик күңелле итеп төрле уеннар ярдәмендә, бәйрәмнәр ярдәмендә. Аннан соң Коръан уку кагыйдәләрен, әдәп, ахлак кагыйдәләрен барысында алар безнең балалар үзләштереп, үзләрен кешенчә тота беләләр. Без шуңа тырышабыз.
Дөрестән дә, балалар кечкенәдән гарәп хәрефләрен үзләштергән. Алар хәзер иркен хәрефләрне танып, тәҗвид кагыйдәләре нигезендә укый ала. Шундый балаларның берсе Асия Шагигареева.
Асия, син монда мәчеткә укырга йөрисең?
Мин хәрефләрне таныйм һәм укырга беләм. Аузу биллаһи минәш-шайтанир раҗим, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вәш-шәмси вәл-дуҳаҳа, вәл-ҡамари иза талаҳа, вән-наһари иза джаллаҳа, вәл-лейли иза яҡшаҳа.
Син ғәрәп хәрефләрен кем өйрәтәсең?
Үзем өйрәнәм инде. Укырғада үзем өйрәндем.
Хәрефләрне бит нисә кемдер күрсәткәндер?
Әйе, әнием. Һәм инде монда без укырға өйрәнәбез, тәҗвидләрне өйрәнәбез, һәм инде монда без хәдисләрне өйрәнәбез, сүрәләрнең переводын өйрәнәбез, тәфсирен.
Ошыймы соң монда?
Араб телен укырға бик ошый өйрәнергә, һәм инде сүрәләрне өйрәнергә ошый бик.
Күбрәк уйныйсың киләдер, йөгереп йөрисең киләдер, бөтенләй.
Болай гына уйныйбыз инде монда мәктәптә, мин инде только заниматься итәм.
Ә синең теләгең кем булырга телисең? Синең уйларың бардыр бит?
Әйе, араб теленең укытучысы.
Ә кая тагын белем алырга телисең?
Казанга барасым килә. Араб телен укырга өйрәнергә. Аннары соң балаларны укытырга араб теленнән. Алар бик тиз өйрәнәләр.
Безнең балалар инде бик күп сүрәләрне кичкенәдән ятлап киләләр. Коръан укыймалар дип сорауганда, алар Аллаһка шөкер, бик яхшы Коръан укыйлар. Бик яхшы булмаса да, бары кайбер тәҗвид кагыйдәләрен беләләр инде.
Алар белмәй кем өйрәтә?
Әтиенең дигән ярдәм бик зур. Иң беренче әтиенләр шөгыльләнә. Әлбәттә инде моннан соң мәчеттә килеп тә алар бу белемнәрне ала алалар.
Балалар тормышта кирәкле башка фәннәрен дә үзләштерә. Хәзер дә бик тырышып, апалары белән сүрәттәге күләгә һәм ярым күләгәнең рәсем ясаганда бик кирәкле булуына төшенде.
Балалар белән эшләү ул бик күңелле, бик мәҗзалы эш дип әйтәрем. Алар белән һәрвакыт күңелле, арсаңдаган үзеңне кулдап торырга кирәк. Бик ошый минем үземә дә эшләү. Балалар булгач сабырлык кирәк. Сабырлык булса, аларны аңларга уртак тел тапсак, барысы да яхшы була иншалла.
Алина Алмаз кызына бу балалар белән эшләве кызык та, күңелле дә. Шул вакытта алар белән аралашу өчен сабырлык да таләп ителә, дип аз сызыклап үтте Алина Гафиятова. Тәрбиячеләр һәм укытучыларга бала күңелен аңлар өчен бик еш бергә хәрәкәтле уеннарда да катнашырга туры килә.
Сез бит инде балалар белән монда шөгыльләнәсез. Намаз вакытында туры киләдер. Балалар керәләрме намаз укырга?
Без намаз вакытларында фарызларны, сөннәтләрне барысында ган озан булу белән мәчеткә керәбез, төрле багазлар тыңлыйбыз, чөнки ул балаларга бик файдалы. Бала үзенә кирәкле информация
Бу балалар дәресләрдә белем туплый. Шулай ук намаз вакыты җиткәч гыйбадәт кылырга мәчеткә керә.
Ижаудан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Мәскәү татарлары үткәргән Пәрәмәш бәйрәмендә Пәрәмәш кенә түгел татар халкының башка милли ризыклары белән дә сыйландылар. Чара ризык аша татар тарихына һәм мәдәниятенә игътибар җәлеп итте. Бу бәйрәмнән фотосүрәтләрне сез Азатлык радиосының интернеттагы azatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз. Татар халкының милли ризыклары турындагы җырларны исә Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова яздырып алды.
Мәскәүдә 2-нче ел инде. Февраль аеның 1-нче якшәмбесендә Пәрәмәш көнен бәйрәм итәләр. Узган ел рәссам Әббәс Акмалетдинов тәкъдиме белән Пәрәмәш көне мәдәни үзәкнең китапханәсендә узган иде. Шул вакытта бу бәйрәм ел саен узарга тиешле дип аның көне дә билгеләнде. Гадәттә андый карарлар кабул ителсә дә, бер ел дәвамында алар онытыла. Шунысын әйтергә кирәк, бәйрәмне онытмаганнар. Аны бу ел тагын да күләмле итеп мәдәни үзәкнең тамаша залында уздырдылар. Ел инде Пәрәмәш сүзе кайдан килеп чыкты икән дигән сорау бирүчеләр булмады. Чөнки аның бәйрәм ашы дигән төшенчәдән килеп чыкканлыгын бар кеше дә белә булып чыкты. Быел да былтыргы кебек Пәрәмәш гомумән татар халык ашларының тарихы турында шул ук Әббәс әфәнде тәфсилле мәгълүмәт бирде. Быелгы очрашуда оештыручылар Пәрәмәшкә кунакка килүчеләр дә бәйрәм итсен дип тамаша залының уртасын буш калдырганнар. Чынлап та биредә биюләргә дә, җырларга да урын күп бирелде. Шолкова шәһәреннән Әлфия ханым күмәш ишенә салып пәрәмәш пешергән һәм шул хакта шигырь дә язган.
Авыз итеп карагызсыз.
Шатлык, фольклор наян, җыр төркемнәре башкаруында шигыренә татар халык ашлары кергән күп төрле җырларны башкардылар. Бәйрәмдә шулай ук Роза Хәбибуллина, Наилә Фатихова, Зәмзәмия Сәхәбетдинова, Шәк-Шәк, Бәлеш, Алма Баллар, хәтта Бәрәңге турындагы җырларны да башкардылар. Ә инде Рәдиф Яваев җитәкчелегендәге халык биюләре төркеме кунакларны биергә чакырды. Китагоровский стена дип аталган татар рестораны пешекчесе Алсу ханым үзе тәкъдим иткән татар халык ашларын ничек пешерү осталыкларына төшендерде. Узган елгы кебек оештыру эшләрен һәм кичәне алып баруны китапхана мөдире Нурзидә Шанышева үз өстенә алган иде. Ул шулай ук Мәскәүнең татар бистәсендә яшәп, хәзер инде мәрхүмә булган Әминә Гыбайдуллинаның язып калдырган истәлекләре белән таныштырды. Ул ханым Асадуллаев йортыннан ерак түгел сәүдәгәр Хөсәйен Герзин салган йортта туган һәм шунда үскән. Ул йорт әле дә бар. Аның беренче катына почта урнашкан. Әминә ханым истәлекләреннән кичкенә генә бер өзек. Хәзер инде татар бистәсендә татарча сөйләшүләр ишетелми. Заманында зур һәм кече татар урамнарында, Талмашов тыкрыгында, Пятницкий урамында күпчелеге татарлар тора иде. Руслар да безнең белән татарча сөйләшә иде, безнең җырларны җырлый иделәр. Алар да безнең пәрәмәчләрне бик яратып ашы иделәр. Ләкин без яшәгән коммуналкалардан халыкны тараттылар һәм күп кенә татарлар өчен кадерле нәрсәләр югалды. Сөйләшүләр дә юк, ә инде иң кадерлеләренең берсе Азадуллаев йортындагы китапханә. Без кичкенә чакта булган ул китаплар инде юкка чыкты дип яза Әминә Гыбайдуллина. Ул истәлекләрендә мәдәни үзәктән ерак булмаган тагын бер йортны искә алган. Ул йортны 1915 елда икенче бер Ерзин, Әхмәт Ерзиннең хатыны Фатиха апа салган иде дип яза Әминә ханым. Уяның үзенеке булса да, совет заманнары килгәч Фатиха ханымга коммуналь фатирга әверелгән йортның бары тик бер генә бүлмәсендә яшәргә рөхсәт ителде. Шул ук йортта үзенең ире Мирсәйет Солтангалиев белән Фатиха апаның улы кызы Фатима да яшәгән иде дип яза Әминә Гыбайдуллина. Шулай итеп, Пәрәмәч бәйрәменә килгән халыкны Мәскәү татарларының ерак булмаган, тик онытыла барган тарихы белән дә таныштырып алдылар. Ә кичә турында халык үзенең фикерләрен белдерергә ашыкты.
Кышада һәр елны моны кабатлап уздырырга кирәк. Җырлаучылар, биючылар, сөйләүчеләр бик матур сөйләделәр. Кеше дә бик күп булды. Рәхмәт бик зур.
Я исемегез ничек?
Мәдхия.
Бәйрәм бик әйбәт узды.
Әйбәт, әйбәт.
Бик матур, бик әйбәт. Тагын алдагы елларда да шундый бәйрәмнәр уздырып аясын. Безнең татар бәйрәмнәребез барысы да татар Аның бәйрәмнәре барысы да бик матур, гореф гадәпләре барысы да. Яңа бәйрәм, ну, бик матур. Это халык бик күп булды, барысына да ашады. Менә язып алалар, 40 мәсек әсәргә. Башым барысы да яхшы. Рәхмәт барысына да килгән өчен, алдагы елларда да барыбыз да бергә булыйк, бердәм булыйк татарлар.
Бик яхшы бәйрәм, прям ошады бик. Почаще собираться кирәк татарларга центрда.
Я хочу сказать, что праздник необыкновенный. А самое главное, что наши российские граждане русские, татары и все националисты поняли ту прелесть татарской кухни. И пирамяш, и зубодия, и шпишмак, чак-чак. Это просто чудо. Кушайте все на здоровье.
Шулай итеп, тамаша тамамлангач бәйрәмгә килгән халык зур самовардан пәрәмәш белән чәй эчтеләр, аралаштылар. Бу бәйрәм киләсе елга да булса иде дигән теләкләрен белдерделәр.
Мәскәү татарлары үткәргән пәрәмәш бәйрәмендә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.